Aziz ayol, juftingiz bozor qilib kelganda chehrangiz hamisha ochiq bo'lsin. Chunki olomonning ichida savdo qilish, yukni uygacha keltirish aziyatli ish. Erkagingiz nima olib kelgan bo'lsa ham, o'sha narsalar tugaguncha ko'nglingiz to'lmaganini bildirmang. Qilgan yaxshi savdosini bot-bot maqtab turing. Olgan kartoshkangiz biram yaxshi-ya, choyning zo'ridan olibsiz-da dadasi. Guruch tanlashgacha ustasizda kabi lutflar erkakni tarbiyalaydi. Uning ko'ngli o'sadi. Keyingi gal yanada astoydil bozorlik qilishga harakat qiladi. Nega qolgan narsalar haqida indamaysiz? Ular yoqmadimi? Deydi u. Yo'q, ular ham yaxshi deb qo'yasiz qisqagina. O'sha yomon narsa tugab, juftingizni yana bozorga yo'llayotgandagina yotig'i bilan o'tgan safar go'sht yoki sabzining falon aybi borligidan olib qo'yibsiz. Endi o'sha tomonlarga ehtiyot bo'ling. Desangiz kifoya. Umuman, kelinoyim, ro'zg'orga ilinib, qimmatmi, arzonmi, qo'lida nimadir ko'tarib kelgan erkak yaxshidir. Ularga rag'bat berib, zukko bozor qiladigan, olib kelgan buyumlarini boshimizga qo'yib yurib, ro'zg'orga qayshadigan, bolalarni chug'urlatib, rahmat aytirib yurib, bolam chaqam deydigan qilib olamizda. Erkakning yana bir zaifligi bor. Puli tugab qolsa, qovog'i tushib, torayib qoladi. Shunday paytlarda sizga tinchlik kerak bo'lsa, unga noxush gaplarni aytmay turing. Dunyoning puldan ko'ra ming marta go'zal ne'matlari borligiga ularni ko'rib, to'yib, mazza qilishga chorlang. Bolalarning yaxshi ishi, shirin gapidan, atrofdagi chiroyli ishlaridan gapirib chalg'iting. Tor dunyosini yoriting. Kuch ketadigan vaqt, kayfiyat ketadigan, balki mablag' ketadigan muammo va masalalarni juftingizning puli bor paytiga to'g'irlang. O'shanda kayfiyati ham yaxshi bo'ladi, ishingiz oson bitadi. Ayol yuragiga qil sig'may turganda ham, hamma ishga balogardon-ku, demang. Erlar nega bunday deb siqilmang ham. U kuch salohiyat ayolga berilgan, erkakda esa yo'q. Kaptardan bulbullik, olchidan o'rik so'ralmaymiz-ku. Insondan imkoniyatida borini talab qilish kerak. Juda ko'p hollarda yosh kelinlarimiz turmushning dastlabki yillarida erining xarakteriga tushuna olmay, doimo uning kamchiliklaridan gap ochadilar. Shu o'rinda kelinlarimizga bir gap aytay. Eringizning yomon sifati ko'zingizga tashlanganida, uning yaxshi sifatlari borligini ham yodingizdan chiqarmang. Turmushda doimo sabr qiladigan, vaqti kelganda uzr so'rashga doimo ilg'or bo'ling. Ikki bir-biriga mutlaqo o'xshamaydigan insonning turmushda yashab ketishi oson emas. Eringizning hurmatini joyiga qo'yish sizning majburiyatingiz. Erni er qilish mashaqqati shu bo'lsa kerak. Kelinoyim, ro'zg'or, oila degan hamisha bir necha fikr va fe'lning tinmay to'qnashuvi, munozaraga kirishuvi demakdir. Gohida onadan tug'ilganlar bir-birlariga singmay qoladi-yu, chetdan kelgan kelin ancha-muncha ilg'anishi turgan gap. Gap qaytarish beodoblik. Erga bo'ysunish va doimo uni hurmat qilib yashash biz ayollarning vazifasi. Bu vazifani bizga Xudo bergan. Xudo esa bizni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Bizga nima yaxshi-yu, nima yomonligini ham. Oilangizga Xudodan abadiy tinchlik va xotirjamlik tilaymiz.